poslanicu Rimljanima, 4. glava, od 18. stiha, kada nije bilo nikakve nade, on je sa nadom verovao da će postati otac mnogim narodima, kao što je bilo rečeno, tako će biti tvoje potomstvo. I nije oslabio u veri kada je pogledao na svoje već iznemoglo telo, bilo mu je oko 100 godina, i na mrtvu carinu matericu. I Božije obećanje nije primio sa sumnjom i neverovanjem, nego je ojačao u veri i dao slavu Bogu.
Amen.
I bio je čvrsto uveren da je Bog ono što je obećao sposobno da učini. Zato mu je i to i uračunato u pravednost. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, davao Oče dobrih darova, evo sada smo čitali tvoju reč, Oče, čitali smo Abrahamu, o čemu smo govorili na prošloj službi, i o čemu ćemo čitati ovu sada, danas prevedenu propoved brata Abrahama, toga proroka, Oče. Sada, Oče nebeski, dok stojimo pred Tvojom reči, mi te molimo, Oče nebeski, da Tvoj sveti duh dođe, Oče, i da nam inspiraciju, Oče, knjiga je bila zapečaćena, a onda je jagnje ustalo i otvorilo. Tako, Oče nebeski, sve ono što je bila misterija, ono što je bila tajna i što je bilo zapečaćeno sa 7 pečata u toj svetoj knjizi, i niko to nije mogao razumeti, niti vidjeti ni na zemlji, ni na nebu, ni pod zemljom, ni u paklu, niti bilo gde, dok jagnje nije došlo, uzelo knjigu iz Očeve desnice i otvorilo pečate, Oče. I ne samo da je otvorilo u tome danu kada je Abraham to propovedao, tada je to on razumeo i gotovo niko pored njega. Ali Oče nebeski, kako vreme ide i kako je nastupilo to nevesnino sakupljanje i skupljanje za uznesenje, ti otkrivaš to jednom po jednom tvome detetu, danas ovde, na ovome mjestu, sutra na nekom drugom kraju sveta, Oče, sve dok onaj zadnji izabrani, čije ime zapisano u knjizi, ne bude zapečaćen svetim duhom do dana izbavljenja, Oče. Ti otkrivaš te misterije, lično nama, te tajne, lično nama, Oče, polažeš tu veru u srce čoveka, u srce pojedinca, Oče, i to je pečat, taj sveti pečat koji će nas odvesti u uznesenje. Oče nebeski, mi te molimo večeras, Oče, i mi znamo da će tvoja milost zauvijek biti sa nama. Oče nebeski, mi smo uvereni, poput Abrahama, da nas tvoja milost nikada neće ostaviti, nikada neće napustiti, Oče. Mi smo uvereni, Oče nebeski, mi ne moramo čak ni da molimo više, ovo više nego molitva, to je naše znanje i potpuno ubeđenje, kao Abraham što je znao da će dobiti sina, da će taj biti otac mnogim narodima, Oče, tako i mi danas znamo da si ti poslao proroka, ispunio obećanje, i mi znamo, Oče nebeski, da živimo u zadnjim danima, u zadnjim vremenima i da je pred nama uznesenje. Oče, mi to znamo i potpuno smo uvereni i nikada nema ni jedne senke sumnje u nama u vezi toga, Oče, i tu veru mi polažemo na oltar Gospodnje da bi bila prihvaćena, Oče. Molimo te, Oče nebeski, za blagoslove svakom pojedinom od nas u ime Isusa Hrista i za Božiju slavu. Vera u obećanje je temelj života. Sada kada pogledate, Abraham je dakle verovao u Bogu i to mu je uračunato u pravdu, ali on nije oslabio. Kada vera u obećanje koje mu je Bog dao, je njega spasio. Ja pogledajte, evo kada je učinila i kada su čekali na Boga posle toga dana, kada su ušli u greh i kada su slomili svoj savez sa Bogom, i kada su prešli tu liniju između života i smrti, jedna stvar je u njihovim osjećanjima, u njihovim emocijama bila veoma jasna. Oni su se bojali susreta sa Bogom. I ono što je njih oslobodilo od straha, sada mi naravno možemo biti potpuno svesni te ideje. Pogledajte, Evu učinila je greh, nosila je dva plemena, dva semena u sebi, ako hoćete. Pogledajte Adama koji se solidarisao sa Evom i prešao tu liniju i otišao na njenu stranu. I u svakom slučaju oni su te noći čekali, ili toga jutra, i kad god to je to bilo, oni su čekali na Boga i bojali su se toga susreta sa Bogom. Dobro, Abraham je nama govorio da imamo pravo na sastanak sa Bogom, i oni su imali to pravo, oni su se bojali. I ono što možemo reći o tom osjećanju straha, to nije bila dobra emocija sama po sebi. U Novom Zavetu je rečeno da savršena Božija ljubav izbacuje svaki strah na to. I mi imamo pravo na sastanak sa Bogom, i nama je, što se tiče susreta sa Bogom ovde na zemlji, rečeno da sa slobodom pristupamo prestolu milosti, znači da se ne bojimo ničega, da bi primili milost u vreme kada nam je ona potrebna. Znači, ovo što mi imamo, vera u evanđelje, izbacuje ili isključuje taj strah od Boga, izbacuje ga na to. Sada, ono što je Evu oslobodilo toga straha, bilo je božansko obećanje. Ili bolje rečeno, ili preciznije rečeno, vera u obećanje. Ono što je Bog uradio kada je došao, on je sklopio novi savez sa njima, dao im je obećanje o dolazećem sinu, i oni verom u to obećanje mogli su da se oslobode straha od smrti, straha od pakla, straha od Boga, straha od izgubljenosti, svega onoga što tako karakteristuje ljudske živote.
Amen.
A taj strah od smrti je nekako ukorenjen u ljudska bića, i svaki čovjek se toga boji, i makoliko izbjegavao da se susretne sa tome, sa time, makoliko ne želeo da priča o tome, postoji strah od smrti u svakome od nas. Ali ono što izbacuje, kaže Biblija, svaki strah napolje je vera u obećanje koje je Bog sklopio sa nama. Vera u savez koji Bog ima sa nama, vera u savez koji on potvrdio u krvi Isusa Hrista, i ta vera će nas osloboditi od svakoga straha. I ono što je Abrahamu pomoglo je vera. I ono što je karakteristika Abrahamovog semena i nas samih nakon njega večeras, jeste kada Bog govori da je to seme u stanju da prepozna Božji glas i da ga veruje. Jedna stvar je nemoguća za Abrahama i za Abrahamovo seme nakon njega, to je kada čuje Božji glas, kada mu se Bog obrati svojim glasom, ma u kome telu se taj glas nalazio, ma u kojoj formi taj glas dolazio, bilo da to bude grmljavina sa neba, bilo da to bude glas Isusa Hrista koji će sa vama lično razgovarati, bilo da to dođe kroz formu proroka koga je on poslao na zemlji i pomazao za službu, bilo da to dođe kroz neku drugu službu, da vam Bog govori kroz nekoga čoveka koga je poslao da vam nešto kaže, propovednika ili ne, sasvim sve jedno, ali Abrahamovo seme uvek je u stanju da prepozna Božji glas i uvek mu veruje.
Amen.
I za Abrahama možete reći puno toga u njegovom životu, ali ne možete reći jednu stvar, da nije verovao Bogu onda kada mu se Bog obratio. U stvari svaki put kada mu se Bog obratio, Abraham je verovao Bogu. Svaki put kada je taj glas progovorio nešto za njega što je za njega bilo važno, svaki put kada mu je dao obećanje, svaki put kada su imali susret, svaki put kada je taj glas došao, bio je prepoznat.
Amen.
I ono što je možda predzadnji dolaze Gospoda Božji u Abrahamov život, bio je, o čemu je Abraham jako puno govorio, posebno u zadnjim delovima svoje službe, u zadnjim godinama svoje službe, bilo je kada su tri anđela posjetila Saru i Abrahama, i kada nisu uradili ništa spektakularno, nego su potvrdili obećanje koje je Abraham već imao. Oni su pokazali, Bog je pokazao mesijanski znak, ali ono što je potpuno karakteristično, o čemu želim da govorim večeras, Abraham je prepoznao taj glas, iako je došao u formi, u liku običnog čoveka. Sada nije to ništa bilo specifično, nije ništa bilo natrirano, to je bio čovek koji je hodao zemljom, to je bio čovek koji se obratio Abrahamu, to je bio čovek koji je govorio Abrahamu, njegovo lice bilo ovako ili onako, njegovo telo je možda izgledalo drugačije nego telo Isusa Hrista danas, i vrlo verovatno da je izgledalo drugačije, jer on je, Bog je sebi načinio u tom trenutku telo da bi se materializovao na zemlji i pojavio Abrahamu, ali kada je taj glas progovorio Abrahamu, Abraham je prepoznao da to nije ljudski nego Božji glas i verovao je to. Bilo kakav lik da je bio, bilo kakvo telo da je bilo, bilo kakva posuda da je bila kroz koju se taj glas objavljivao, Abrahamovo seme je uvek to prepoznalo kao Božji glas i verovalo tome glasu.
Amen. Amen.
I kao što je bilo u dani njegovog života, tako i sa njegovom decom nakon njega, Abrahamova deca danas će svaki put prepoznati Božji glas kada im on progovori. I zato mi verujemo poruku ovoga vremena, i zato smo mi vernici poruke zadnjega vremena, i zato mi znamo da je glas brata Abrahama Božji glas u ovim zadnjim danima, zbog toga što smo mi Abrahamova deca, Abrahamovo seme, mi prepoznajemo i verujemo.
Amen.
A onda zbog vere u to mi smo proglašeni pravednici. Zbog vere u obećanje, zbog prepoznavanja Božije glasa, Abraham je verovao Bogu, kaže Biblija, i to mu je uračunato u pravdu. I onda sve ono što je Bog učinio za Abrahama i za njegovu decu nakon njega, uračunava se i meni i vama, zato što smo mi uradili tu istu stvar koju je uradio Abraham. Kada je glas Božji se pojavio, mi smo rekli, to je Božji glas u ovim zadnjim danima, to je Božija poruka za ovo vreme, to nije samo ljudska teologija, to nije samo ljudska teorija, to je potvrđeni Božji glas u ovim zadnjim danima, i mi to verujemo.
Amen.
I mi se tipološki nalazimo u Bibliji na mestu kada je Abraham čuo Božji glas u Vavilonu, i kada je poverovao Bogu, i kada smo mi poverovali u Božji glas u ovim našim vremenima, u ovom našem danu, mi smo poverovali Bogu poput Abrahama na početku njegovog života, i mi smo proglašeni pravednicima, jer ta vera kojom smo mi poverovali u obećanje Božije za ovaj čas nas je načinila pravednicima. Bog je dao obećanje Abrahamu. Pazite, to nije bila samo jedna teologija koju smo mi primili i koju je Abraham primio kada mu je taj glas došao i kada mu je Bog progovorio. To nije bila teologija, to nije bila teorija o Bogu, to je bilo Božje obećanje koje je Bog dao Abrahamu: ja ću te načiniti ocem mnogih naroda, Abraham nije poverovao u samo neku priču i samo neku teoriju Boga, on je poverovao u Božje obećanje koje mu je taj glas dao. I danas kada se taj glas u ovim zadnjim danima pojavio nama, Božji glas u ovom vremenu, kada je to došlo kroz službu proroka koga je Bog poslao za ove dane, to nije nama donelo samo teoriju o Bogu, to je nama donelo obećanje uznesenja, jedno realno obećanje. Sada obećanje je samo za one kojima se Bog obratio i potvrdio taj savjet. Bog je dao obećanje Abrahamu, a onda je to obećanje bilo potvrđeno u posjeti kada je Bog došao u pratnji dvojice anđela i kada je rekao dogodine u ovo vreme ja ću doći i Sara će imati sina. On, to je bilo potvrđeno obećanje, precizirano obećanje, ali ono mu je dato na početku. A sada kada mi razmišljamo o obećanju, obećanje uznesenja je napisano u Bibliji pre 2000 godina i nije brat Brakan prvi koji je govorio o uznesenju, u stvari prvi koji je govorio o uznesenju bio je apostol Pavle i on je prorokovao da će na kraju vremena Boži vernici biti uzneti, da će doći uskrsnuća, da oni koji preostanu na zemlji da će biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka, će biti odneti da budu zajedno sa Gospodom Isusom Hristom. A onda to obećanje nije dato svim ljudima koji sebe nazivaju hrišćanima, ono je precizirano i upućeno je ka nevesti Isusa Hrista, a onda je Boži potvrđeni prorok na kraju vremena došao i potvrdio da je to obećanje dato nama i da smo mi lično deo toga obećanja.
Amen, amen.
Znate, imate puno ljudi danas koji veruju da će biti deo uznesenja, mada im to nije obećano. Imate mnogi denominacije, ljudi u denominacijama koji veruju da će uznesenje doći i misle da će oni biti deo uznesenja, a oni će ga naravno propustiti jer to nije obećano za denominacije, to je obećano za Abrahamove ljude, to je obećano za Abrahamovu decu, to je obećano za Abrahamovo seme nakon njega i to je potvrđeno kroz dolazak Božijeg proroka, Božijeg glasnika u ovim zadnjim danima. I onda kada mi prihvatimo prorocki glas i kažemo to je Božji glas, to nije samo glas jednog čovjeka ili to nije da mi samo slijedimo čovjeka, mi vjerujemo da je to Božji glas u ovim zadnjim danima, mi smo povjerovali Bogu.
Amen.
I taj gest naše vere u obećanje nas je načinio pravednicima u Božjim očima. Jer pismo kaže Abraham je vjerovao Bogu i to mu je uračunato u pravdu. A onda smo i nasljednici svega onoga što je Bog uradio za Abrahamovu decu. A ne moramo se ni podsjećati, ali da možemo šta je on sve uradio, umirući na krstu Golgote, on nas je opravdao, posvetio svojim krvlju, otvorio vrata nebesa, ispunio nas svetim duhom. I kada poverujemo u to obećanje, mi smo pravednici i nasljednici svakog blagoslova koje je Bog dao Abrahamu i njegovoj deci nakon njega.
Amen.
Mi smo nasljednici svakoga blagoslova koji je Bog obećao Abrahamu i Abrahamovoj deci nakon njega. I zato je veoma važno da mi govorimo o ovim stvarima i da razumemo ove stvari, zato što vjerovati u Božje obećanje je najveći čin koji ste uradili u cijeloj večnosti. Ne postoji ništa tako veliko kao što je to kada pismo kaže Abraham je vjerovao Bogu i to mu je uračunato u pravdu. Tu postoji jedna stvar. Bog je govorio Abrahamu i oživeo je tu veru u njemu, dao mu je tu veru, zovite to kako god hoćete, ali u trenutku kada se ta vera pojavila u srcu toga čovjeka, to je bilo toliko veliko da je Bog zbog tog akta vere nazvao toga čovjeka pravednikom. Čak u danu i čak u vremenu kada je njegova krv ili dolazeća krv na Golgoti tek bila u naznakama i u senkama i u obećanju, u vreme kada nije bilo Izraela i u vreme kada on nije davao nikakve žrtvene zakone ili tipološke zakone kao što je došlo kroz Mojsijevo vreme, dakle on je čoveka rođenog od seksualnog čina grešnika nazvao pravednikom. Potpuno je, zamislite kako je to veliko. Znači, nema krvi Isusa Hrista. Dolazeća žrtva je obećana. Vekovi, milenijumi su delili Abrahama od realnog dolazka Isusa Hrista na zemlju. Pa ipak, grešnik, a kasnije je prorok Osija za Abrahama napisao, baš otac Izraelcima je rekao, je bio Haldejac, bio je Vavilonac. Mi danas mogli reći jedan deo Srpske pravoslavne crkve, jedan deo katolicizma, jedan deo babilonske religije. Ništa posebno i ništa specifično u odnosu na more ljudi u tome nesretnom Babilonu, ali onda mu je Bog progovorio i Abraham je poverovao, a Bog je njega nazvao pravednikom.
Amen.
Veličanstvena stvar. Zašto? Zašto je to Bog uradio? Znate, kada on čoveka naziva pravednikom, on grešnika naziva pravednikom, on je mogao anđela nazvati pravednikom, ali nikada to nije uradio. Ne znamo, nemamo zapis u Bibliji da je jednog anđela on na nebesima proglasio pravednikom, ali dole imate jednog Babilonca, jednog građanina grada Babilona, jednog katolika, jednog čoveka koji se definitivno bavi spiritizmom, koji se moli raznim bogovima, paganina. Bog mu se obraća, Bog mu progovara, Boži glas je progovorio tome čoveku, čovek je poverovao u Bogu i Bog je rekao, zbog toga što ti hodaš ovom zemljom, čuo si me šta sam rekao i poverovao si u to što sam rekao, ti si pravedan čovek.
Amen. Amen.
Bože dragi, bez krvi Isuse Hrista. Abraham je, kaže pismo, verovao Bogu i to mu je uračunato u pravdu.
Amen.
A sada kada mi dođemo, šta je verovao? Verovao je u obećanje koje mu je bilo dato. Dakle, Bog se nije pojavio i objašnjavao sebe. Bogu se čak nije otkrio ni u svojim imenom, Jahve. To nije bilo u tome trenutku rečeno Abraham. Ali u tome božanskom pojavljivanju taj Boži glas se pojavio. Mi ne znamo čak ni formu toga pojavljivanja. Možda je to bila vizija, možda je to bio san. Bog je veoma često Abrahamu govorio u snovima, možda je to bio san u kome mu se Bog obratio, ali recimo da je to bilo tako, taj Boži glas je možda došao u snu, ali čovjek je poverovao u to što mu je bilo rečeno.
Amen.
Došao je ne bez obećanja, jednog specifičnog, jednog ličnog obećanja samo za njega i proglasio ga zbog njegove vere pravednim. I sada kada mi dođemo do toga, u ovome našem danu, u ovome našem vremenu, veoma je zanimljivo i veoma je važno, i to je ugaoni kamen cele Biblije, da Bog postoji, da je Bog razdelio svoju reč kroz 7 crkvenih doba i postoji deo njegove reči koji je namenjen i obećan svakome dobu. I sada kada se on pojavljuje nama u ovome zadnjem vremenu i kada Boži glas dolazi u nečiji život, a čovek koji je Abrahamovo dete po veri, Abrahamovo seme po veri, odgovara sa istom vrstom vere u obećanje koje taj glas predaje, Boga tog trenutka proglašava pravednikom, što znači da sve što je on ikada uradio za Abrahama i za Abrahamovo seme nakon njega, uračunava se i vama. Vi postajete deo toga obećanja, vi postajete naslednici toga obećanja, vi postajete čovek prema kome se Bog odnosi kao što se odnosio prema Abrahamu.
Amen. Amen.
I to je veličan. Taj glas kada se pojavio, ova poruka kada se pojavila u našim životima, nije došla bez obećanja. Bez potvrđenog obećanja. Bog kada je došao Abrahamu sa 2 anđela, precizirao je vreme kada će to obećanje biti ispunjeno. Dogodine u ovo doba ja ću doći i Sara će imati sina. Znači, tvoje vreme čekanja, Abrahame, ovim se polako završava, ostalo ti je još malo vremena, i kada se prorok pojavio i kada je Abraham počeo svoju službu i kada je počeo da propoveda o uznesenju i počeo da propoveda o svim tim stvarima, on je u stvari rekao da je obećanje na dohvat ruke. Ono što je bilo obećano vama pre 2000 godina, sada vama koji ste verni, vama koji verujete iste stvari u istoga Boga u koga je Abraham verovao, obećanje je na dohvat ruke. Uznesenje je na dohvat ruke, uskrsnuće je na dohvat ruke, ja šaljem proroka da vam to najavi, ja šaljem proroka da otvori pečate i da propoveda sve te stvari, i kada smo mi to verovali, poverovali, on nas je proglasio pravednim ljudima. I onda nema puno razloga da se mi pitamo o daljim koracima, ako on nas u načinio nasljednicima ili su nasljednicima istoga obećanja, on je nama oprostio naše grehe, on je nas posvetio svojom krvlju, on je nas zapečatio svojim duhom do dana izbavljenja, nebo i zemlja će proći, ali savez koji je on načinio sa Abrahamom će biti manifestovan i potvrđen i u našim životima. Sada Abraham nikada nije posumljao u to obećanje. On je mogao posumljati u mnoge stvari, ali u obećanje nije nikad. Sada nevesta Isusa Hrista na kraju vremena poput Abrahama može posumljati ili može, mogu ljudi koji su deo ove neveste da budu nezadovoljni sami sobom, mogu da budu nezadovoljni svojim životima, mogu da budu nezadovoljni vremenom koji ih okružuje, mogu da budu nezadovoljni mestom u kome žive, mogu da budu nezadovoljni porodicom u kojoj su rođeni, mogu da budu nezadovoljni i nesrećni zbog mnogih stvari, i mogu mnoge stvari da ih muče u njihovim životima, ali jednu stvar ne mogu, da poreknu o istinitost ovoga obećanja. Bilo da ste sretni ili nesretni, bilo da ste razočarani ili euforični, vi verujete da je Bog poslao proroka na zemlju i da živimo u danima uznesenja, i mi verujemo da će to uznesenje doći i mi želimo da budemo deo toga uznesenja. To je bilo i sa Abrahamom, on je živeo da vidi ispunjenje toga obećanja. Razlog njegovog života na zemlji je bio upravo taj, da vidi ispunjenje Božijeg obećanja i nikada nije posumnjao u samo obećanje. Nekada nije imao snage dovoljno da živi kao hrišćanin ili da živi neki verski život koji mi zanimišljamo da bi vernik morao da živi, ali to nije narušilo njegov odnos sa Bogom. U svome srcu on nikada nije prestao da veruje u to obećanje. On nije mogao da zamisli način na koji će Bog ispuniti to obećanje, ali on nije prestao da veruje da će to obećanje doći. I mi danas ne možemo da zamislimo način na koji će uznesenje doći, i mi možemo da pretpostavljamo samo o tome, i mi možemo da maštamo o tome, i možemo da zamišljamo to jutro i taj dan. Mi ne znamo kako će se sve to izdogađati, ali jednu stvar znamo, to mora doći. Makoliko čekali, to mora doći. I ostalo, neki od nas su hrišćani već nekoliko decenija, dve ili možda više, neko od nas, i sada dolazimo već ljudi koji veruju ovu poruku od kad je ona propovedana, pa možda i pola veka danas. Mi veoma često govorimo o tome da su ljudi čekali, da je Abraham čekao, koliko je čekao, 25 godina ili nebitno, ali sada pogledajte, imate danas ljudi ovdje, velikana vere, imate velikih ljudi koji su bili u ovoj poruci i poverovali su ovu poruku kada je ona propovedana, još dok je prorok bio na zemlji. Verovali su tu poruku u Jeffersonu ili verovali su tu poruku širom sveta. Veruju je možda pola veka.
Amen.
I čekaju na ispunjenje toga obećanja. Sa svojim životnim usponima, sa svojim životnim padovima, sa svojim životnim ciljevima, sa nekim stvarima sa kojima se mogu ponositi, sa nekim i ne, ali jedna stvar ostaje konstantna u srcima Abrahamove dece, oni možda i pola veka danas već čekaju na ispunjenje toga obećanja i čekat će ga do zadnjeg dana svoga života.
Amen.
Zato što je to dato njima. Sad možete se vratiti u vaše živote kada ste postali vernik poruke, pa evo, ja imam možda preko dve decenije ili 20 godina da to verujem. Abraham je čekao 25 godina. Nije važno koliko vreme našeg čekanja mora da bude, obećanje koje je dato ovoj generaciji će biti ispunjeno u ovoj generaciji. Kao što je Abraham u svome životu morao da vidi dolazak svoga deteta i morao je da vidi to veliko čudo na svome telu, morao je da vidi jednu neverovatnu promjenu jedne baki u mladu devojku, morao je da vidi, jer nije mogao ni zamisliti da mu je Bog darovao još jedan zemaljski život. Znate šta je Bog uradio za njih? Podmladio je njihovo telo. Sara je bila starica, i o tome je Abraham govorio. Abraham je bio jedan stari čovjek, i onda oni su se polako približavali svome grobu, približavali su se vremenu, sada kada ih je on vratio u njihove mladalačke dane, on im je dao jedan novi život na zemlji. Sada zamislite da dođete vi možda u 80 godina ili preko 80 godina, a onda vas Bog svojom naprirodnom silom vrati u dane kada ste bili mladi. On vam daruje u stvari još jedan život. Abraham je živeo dva života na zemlji. kakva bi korist bila od svega toga da je Abraham dobio dete pa umro, jel? Nikako. Dakle, Bog je znao da Abraham mora da bude otac toga deteta, da Abraham i Sara moraju da podižu to dete, da moraju Isaka da vaspitavaju, da moraju da ga usmere verski, da moraju da budu njegovi roditelji, i on im je dao jedan novi život, jednu novu mladost.
Amen.
Zada nekada mi to olako shvatimo da dobro, on je došao i kao nekakav torovnjak promenio njihova tela, vratio ih u mladost, on to jeste uradio, on je Bog. Ali oni su živjeli jedan novi život. 70 godina, produžio im je zemaljske dane, učinio jedno najneverovatnije čudo. Abraham to nikada nije mogao ni zamisliti dok je čekao na dete. Sada, to je bilo neverovatno ispunjenje obećanja. To je bilo jedno čudesno ispunjenje datoga obećanja. To je bilo jedno nadprirodno, i to je možda jedno od najvećih čuda Biblije, i možemo ga sigurno staviti u rang velikih čuda, kao što je ono kada Isus Navin zaustavio sunce. Bog je vratio njihovo telo u novu mladost da bi oni mogli da budu roditelji, a sada mi ne znamo kako će obećanje u našim životima biti ispunjeno. I možete biti sasvim sigurni da će biti neobično, da će biti čudesno, ali će Bog uraditi ono što je obećao Abrahamovom semenu nakon njega.
Amen. Amen.
Ako je Abraham čekao 25 godina, pa evo, ja sam blizu toga da čekam na uznesenje 25 godina, i vi niste daleko od toga vremena. Ima ljudi koji čekaju mnogo više i od mene i od vas. Ima ljudi koji čekaju od 63. Imate ljudi koji čekaju od 65. godine. Imate ljudi koji čekaju sve te decenije na uznesenje, verujući da žive u generaciji koja će videti uznesenje, i oni niko i nikada ih nije mogao razuveriti u vezi toga. Znate zašto? Zato što su oni Abrahamovo seme nakon njega.
Amen. Amen.
Oni su Abrahamovo seme nakon njega. I ta tipologija je veoma važna stvar kada vi možete sebe identifikovati sa nekim, a ako bi mi trebali da se identifikujemo sa nekim u pismu, onda je to Abraham, zato što je on otac vere i zato što je on imao bezuslovno obećanje.
Amen.
I nikada ne bih želao da se identifikuje ili da se poistovetim sa osobom koja nema tako nešto. Možete imati mnoge ljude koji imaju razne stvari u Bibliji koje su radili, ali onda kada se identifikujete sa Abrahamom, vi se identifikujete sa čovjekom kome je Bog dao bezuslovno obećanje da će biti sa njim, kome je Bog obećao da će biti otac mnogih naroda, i on jeste otac Izraela, on jeste otac hrišćanskog pravog sveta, on jeste otac svih tih ljudi, on je naš duhovni otac. Mi se poistovećujemo sa njim u Bibliji i možemo biti sigurni da zbog vere kojom ga je Bog blagoslovio, da će on blagosloviti i nas. Jer ovdje pismo veoma jasno kaže, Abraham je verovao u Boga i to mu je uračunato u pravdu. I nazvao se pravednik. Kada smo mi poverovali u Božje obećanje ili u Božji glas u ovim zadnjim danima, u ispunjenje Božje obećane reči za ovo vreme, mi smo proglašeni od strane Gospoda Boga sa nebesa pravednicima, što znači da sve ono što je on uradio za Abrahamovu decu, uradio i za nas.
Amen.
Jesmo mi deo toga? Imate puno ljudi koji žele da se uguraju u to obećanje. Imate mnogo ljudi koji tvrde da imaju to obećanje kada ga u stvari nemaju. Mnoge denominacije tvrde da su pod krvlju Isusa Hrista, ali nisu. Mnoge svetske religije veruju da su ispravne, ali nisu. Mnogi ljudi bi želeli da imaju to obećanje, ali ga nemaju, zato što je to obećanje namenjeno samo ljudima koji prepoznaju Božji glas u ovim zadnjim danima i koji ga veruju.
Amen.
I to je jedna od stvari, jer vera u te stvari donosi mir. Vera u ove stvari donosi mi. I zato kada Abraham propoveda o Abrahamu, on je propovedao o istorijskoj osobi koja je hodala zemljom, mada govori i o tom. On govori, kada govori o Abrahamu, on govori o iskustvu koje je taj čovjek proživeo sa Bogom. Ali nemojte zaboraviti jednu mnogo veličanstveniju stvar ako ste tipologista, a sve bi mi to morali biti jer je Abraham to bio. Dakle, ako ste tipologista i verujete u tipove, onda ono što je Abraham preživljavao sa Bogom, i vi preživljavate na sličan način sa istim Bogom.
Amen.
Jer onako kako je Bog postupao sa Abrahamom, Bog postupa i sa vama. Jer kada je Bog njega proglasio pravednikom, kada mu se obratio i zbog vere u obećanje, onoga trenutka kada ste vi poverovali u obećanje Božije, on je vas načinio i proglasio pravednicima, i u stvari on je Abrahama proglasio pravednika kada nije prolio ni svoju vlastitu krv na zemlji, ali koliko više će mene i vas on proglasiti pravednicima kada je njegova krv na Golgoti prolivena pred 2000 godina i kada je sve ono što je bila prepreka između ljudi i Boga uklonjeno. Ja i vi jesmo
pravedni.
A vera u te stvari će nas osloboditi od svakoga straha. A vera u te stvari će vas načiniti da Boga volite više nego ikad.
Amen. Amen. Amen.
I to je istina. Možete Bogu služiti tako što imate ljubav prema njemu u srcu. Ibrahim Rahim je to i rekao u poslanici Jevrejima kada je propovedao o tome. On je rekao, ja nikada u životu nisam radio stvari koje nisam želeo. Ako imate strah od neke osobe, onda vi tu osobu doživljavate kao nekoga ko vam nameće nešto što vi u stvari ne želite. U suštini, da nema toga straha, ljudi bi činili sve ono što žele i živjeli bi opušteni život i ne bi se bavili. Ali pošto imaju strah od nekoga ili nečega, recimo od zakona, tako što pismo kaže da je ovaj zemaljski zakon koji osuđuju kriminal i te stvari su postavljeni za ovaj bezbožni svet, i da nije tog straha od kazne, mi bi danas imali mnogo više i zločina i ubistava i svega onoga što mi danas imamo. Imamo ga svakako užasavajuće puno, ali da nije zakona i da nije straha u ljudima, u bezbožnim ljudima, da nije straha od kazne, od zatvora, od progona, od osvete, od svega onoga što može da mu se desi ako načini te stvari, mi bi imali mnogo više toga. Ali strah od zakona i strah od kazne je u stvari ono što ljude sputava da čine pogrešne stvari. Ali to ne menja njihovo srce. I zato zakon nije mogao ništa da promeni, niti bilo šta da dovede do savršenstva, zato što je on ljude stavio pod pritisak straha, ako budeš činio ovo, Bog će biti sa tobom, ako ne budeš to činio, Bog će te kazniti. I ne samo da će, nego i kažnjavao ljude. Ljudi u Izraelu u vreme zakona su bili kamenovani zbog svih prekršaja, i kada je Izrael bio u veoma bliskim odnosima sa Bogom, pogledajte što se dešavalo sa ljudima koji su se odali paganizmu u to vreme, pa bili su pobijeni. I to je bio pravedan akt. Zato što je to bila propisana kazna. Ako neko drugi dođe i proslavlja druge bogove, treba smrću da se kazni. I kažnjava me. Ako nego učini preljubu, treba da bude kamenovan i kamenovan. I to je sve bilo pravedno, zaista pravedno. Jer to nije bio nekakav ljudski, to je bio Božji zakon. Ali jednu stvar nije mogao da promijeni ljudsko srce, ponašanje da. Svakako. Ponašanje ljudi je mogao da promijeni. I u velikoj meri i menjao je to ponašanje. I čak danas u ovim izopačenim formama ovoga i ovakvoga sveta imate neke normalne zakone koji osuđuju kriminal, ubistva i sve te stvari. I da li oni mogu da smanje tu pojavu? Da li zakoni i njihova strogoća mogu da utiču na ljudsko ponašanje? Naravno da mogu. I u stvari što imate blaže zakone, imate više kriminala. Ali onda kada pooštrite te zakone i počnete da kažnjavate ljude koji se bave takvim stvarima, pa vi ćete smanjiti broj ljudi koji se time bavi, ne zato što to ne žele da rade, nego zato što se boje da to rade. Ali to ne utiče na njihova srca, ama baš ni za jotu, ni za milimetar. I zato strah ništa ne može dovesti do savršenja. Tako ni strah od Boga ne može ljude načiniti savršenim. I zato savršena ljubav izbacuje svaki strah napolje. A sada da bi voleli Boga, mi moramo poverovati u ono što je on zaista uradio za nas. I to je jedna potpuno normalna stvar. Kada mi poverujemo u ono što je Bog uradio za nas, kada poverujete večeras da savez koji on sklopio sa Abrahamom važi i za vas danas, da je on delotvoran u vašim životima, u vašim porodicama, da se Bog odnosi prema vama onako kako se odnosio prema Abrahamu, kada to poverujete, vi ne možete a da ne volite Boga koji je to uradio za vas. Vidite, to je nemoguće. I zato je otkrivenje, kaže brat Branham, najvažnija stvar u životu ljudi. Mi moramo po otkrivenju videti ono što Bog zaista jeste uradio. Jer Boga čovjek ne voli samo zato što Bog postoji. Ili zato što je Bog svemu. Ili zato što je Bog silan. Ili zato što je strašan, ili ovakav, ili onakav. Razlog zašto ljudi u stvari vole Boga je zbog onoga što je Bog uradio za njih. I zato je otkrivenje onoga što je Bog učinio za nas suština hrišćanskog iskustva. Bog je umro za mene. I onda kada ja to poverujem, onda ja počinjem da volim tog Boga. I zato su ljubav i vera, kaže brat Branham, veoma povezane stvari. Amen. Ljudi dok ne vide po otkrivenju šta je Gospod Bog učinio za vas lično, nikada toga Boga ne možete ni voliti. I sama ljubav je veoma čudna stvar. Ima ljudi koji se žale da ih niko u životu ne voli, pa ima jedan dobar recept kako da to promene. Počnite vi da volite nekoga. Zato što prorok kaže, čak u ljudskim odnosima ljubav rađa ljubav. Ljubav rađa ljubav. I ako vi volite nekoga i ako se ponašate tako prema njemu, on će to prepoznati i odgovoriti na tako nešto. Znači, najlakše je doći i reći, mene niko ne razume, mene niko ne voli, počuj ti da voliš nekoga, voli nekoga. A onda kada dođete do Boga, u redu, ako samo imate otkrivenje toga da će on dana, jednoga dana na sudu koji sami ljudi zovu strašni sud. Nekada ljudi daju atribute, nekada ljudi nazovu neke stvari onako kako oni misle. Ili, tako da Svetoga Duha, ja sam vam to 100 puta rekao, mogli su ga nazvati mudri duh, mogli su ga nazvati pravedni duh, mogli su ga nazvati duh ljubavi, mogli su ga nazvati duh milosti, mogli su ga nazvati duh sile. Mogli su ga zazvati kako god, ali oni su samo jedan atribut izvukli iz toga i oni ga nazivaju Sveti Duh.
Amen.
A onda i sud. Što ga zovu strašnim, što ga ne zovu pravednim. Zato što ljudi znaju koliko su grešni i zato što znaju šta se sve danas radi u životu i zato što znaju kakve sve terete će izneti pred Boga. I naravno, što se toga tiče, to neće biti strašno, u stvari to će biti pravedno, ali ljudi to nazivaju strašni sud. To će biti jedini pravedni sud koji je ikada se bavio ljudskim sudbinama i ljudskim životima. Ako nešto možemo reći, ali ljudi su izabrali da taj događaj koji treba da se desi posle hiljadugodišnjeg carstva nazivaju strašno. Zavisno, nekoga ko dođe i prođe kroz taj sud i uđe u večno kraljevstvo, pa neće tu biti ništa strašno. Ali recimo da ga čak teolozi to nazivaju strašni sud. Ali to je onoliko koliko oni mogu vidjeti Boga. I to je do neke mere i razumljivo. Bog nikada nije njima otkrio šta je uradio za njih. Jer on spasenje je učinio za Abrahama i za Abrahamovu decu nakon njega. I zato je otkrivenje najvažnija stvar u hrišćanskom životu.
I nemojte reći ljubav. I nemojte reći ja volim Boga ili sve te stvari. To nije najvažnije, to se rađa iz otkrivenja.
Amen.
Ali dok Sveti Duh ne dođe u vaše srce i ne načini to realnim i prošapte i da taj mali, tihi Boži glas dođe u vašu dušu i kaže ti si nasljednik zaveta i saveza koju sam ja načinio sa tvojim ocem Abrahamom i kao što sam njemu ostao veran, ostaću veran i tebi i kao što njega nikada nisam napustio u tim danima njegovog života, neću ni tebe nikada napustiti i kao što on nije mogao da bude izgubljen i ti ne možeš da budeš izgubljena osoba, onoga dana i one noći i onoga trenutka kada Sveti Duh dođe, otkrivajući vama tu tajnu, tu misteriju, tu istinu, ta ljubav će se jednostavno roditi u vama. Kako da ne volite nekoga ko je sve to uradio za vas? Kako da ne volite nekoga ko je sve to učinio za vas? I to nije uopšte naprava teologija. Znači, imate puno ljudi koji pričaju o nekoj opštoj ljubavi, o nečemu ovom ili onome. Znači, Bog je umro, pa to je divno. Bog je umro za sve ljude. Ne, ne, otkrivenje je lična stvar. On dođe i kaže ti večeras jednu jednostavnu stvar. Vidi, onoga trenutka kada si ti poverovala u Boga, koji se otkrio kroz ovu poruku, ti si učinila najveću stvar u svome životu i toga trenutka te je Gospod Bog proglasio pravednom osobom.
Amen.
Što znači da si ti lično nasljednica svakoga obećanja koje on učinio Abrahamu i nasljednik i vlasnik svega onoga što je on za svoju decu učinio na Golgoti. I to je nekada toliko veličanstveno čak i pomisliti na tako nešto. Samo da pomislite na takav način, to je već slavno i već vas inspiracija Svetoga Duha zahvata zato što to jeste istina.
Amen. Amen.
I dok se Bog vama otkriva, vi počinjete da ga volite.
Amen.
I zato je otkrivenje najvažnija stvar u hrišćanstvu.
Amen.
On otkriva sebe vama i on otkriva da ste vi lično nasljednici, su nasljednici sa Abrahamom. I kao kada govorimo o tome i spomenuli, neko je spomenuo večera stvari, kada je brat Abraham propovedao te stvari, niko to nije razumeo, naravno, zato što je Bog suveren u otkrivenju i on otkriva sebe svojoj deci u vreme kada želi.
Amen.
I na način na koji žele.
Amen.
Bra Abraham je imao mesijanski znak i velike darove koje je pokazivao toj generaciji, ali njegovo propovedanje je bilo usmereno ka ljudima iza njegovog života.
Amen.
U velikoj meri. I zato ono što je on imao, njegove službe su bile najneshvaćenije službe u vreme njegovog života. Ljudi su budimo potpuno iskreni na te službe dolazili radi velikih čudesa koje su se dešavali.
Amen.
Znate, pa pogledajte hrišćanke koje su u to vreme dolazile i pošto su znale kako brat Abraham propovedao o oblačenju i tim stvarima, oni su se pristojno obukle da bi došli na njegov skup. Da ne bi bile kritikovane. Ali oni tu nisu dolazile zbog doktrine, zbog propovedanja. Oni su dolazili zbog sile, zbog čudesa, zbog izlečenja, zbog vizija, zbog svega onoga što je Bog manifestovao kao potvrdu te službe da dolazi od Boga. Ogromna većina, 99% ljudi koji su dolazili na skupove brata Abrahama van sem njegove male crkve ili malog broja ljudi koji su mu verovali je dolazila zbog znaka, zbog sile, zbog čudesa. I čak i oni koji su mu bezrezervno verovali u vreme dok je bio živ i ovde na zemlji su bili ljudi koji nisu mogli da razumeju sve ove stvari. Jer je otkrivanje ovoga namenjeno pojedincima u nevestino vreme ili u vreme nevestinog skupljanja nakon zemaljskog života samoga glasnika.
Amen.
I zato te kasete i zato taj glas obilazi zemlju ispunjavajući pismo koje kaže još jednom ja ću potresti i nebo i zemlju. I otkrivajući Boga pojedincima čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre Boga. I to je cela misterija našega vremena i našega života. Ovaj glas, Božji glas, obilazi zemlju, otkrivajući sebe pred određenom Abrahamovom semenu na kraju sveta, spremajući ga tim otkrivenjem za uznesenje, i dok se Bog otkriva vama, možete znati da ste najprivilegovanija osoba koja hoda ovim satanim imenima. Nema veće privilegije. Znate, mi se nekada žalimo i živimo teško vreme, i nekada previše se žalimo na vreme u kome živimo, ali znate, veća je privilegija danas hodati ovim svetom nego biti pod oltarom i čekati uz njega. Ja verujem, koliko puta ste rekli da, posebno kada čitamo o iskustvu brata Abrahama, kada ga je Bog odveo u nebo i pokazao mu raj, i kada je bio sa ljudima koji su umrli u Hristu i video je raj. I brat Abraham je naravno govorio kada se vratio i rekao je, nema takvog mesta, to je nezamislivo za ljudski um. Ali moguće je da je veća privilegija danas hodati ovom zemljom i biti deo toga obećanja, završnog obećanja paganima, da će naša tela u jednom od ovih dana biti promenjena i da ćemo mi imati telo kao što je njegovo postoje. Verujem da bi veliki broj ljudi koji su sada pod oltarom se menjao sa nama i želeo da hoda ovim satarinim edenom kao jedan od redkih i malobrojnih pobednika nad nevjerom. Znam da je to velika izjava, ali ja verujem da je to tako. Mi treba vremenom da vidimo veličinu onoga u čega smo pozvani. Kao malo dete. Zamislite neko dete koje se rodi danas u nekoj bogatoj porodici, koja je u zemaljskim okvirima ili na zemaljski način veoma privilegovana. I naslednik je ogromnog bogatstva. I to mu sve pripada. Zašto? Zato što je rođen od tih i tih roditelja i u toj i toj porodici i nosi to i to ime. I bez obzira koliko mu bogatstvo pripada, on dok je dete, za njega će to biti samo jedna igračka s kojom će se on igrati. On je prosto dete, on ne vidi veličinu toga. On ne vidi značaj toga. On ne vidi nikakvu privilegiju u tom. Ali onda kada odrasta i kada postaje svestan malo života i realnosti koja ga okružuje, onda on počinje da bude svestan šta on sve posjeduje i šta će on sve naslediti. Tako i mi kada smo došli u ranim danima našeg hrišćanskog života, mi smo znali da imamo obećanja, ali kako odrastamo kao hrišćani, mi postajemo svesni veličine i neprocenjivoga blaga koje nam je Bog dao. Ne postoji ništa tako veliko kao što je Božije obećanje dato od nama. Pismo je veoma jasno kada kaže da su mnogi pravednici želeli da vide dan Isusa Hrista i nisu ga videli. I mnogi ljudi su želeli da žive u ovo vreme ili bi želeli da žive u ovo vreme, a nisu njimi to omogućeni jer smo mi predodređeni.
Amen.
Da budemo deo.
Amen.
I zato je privilegija hodati danas ovim svetom. Može vam i govoriti sve te stvari. Mi vidimo da se on raspada. Mi vidimo da je sve u raspada. Mi vidimo da se klima menja. Mi vidimo da sud Boži dolazi. Mi vidimo poplave, vidimo zemljotrese, vidimo vrućine neverovatne koje dolaze letima. Vidimo uragane. Vidimo kako se to sve već zove. Ono, znači kada okean ili talasi, tsunami je. Da? Kada odnesu cijelu pola zemlje. Pola nacije. Stotine hiljada ljudi. Sve mi to vidimo. Pa ipak je privilegija živeti danas.
Amen.
I biti deo neveste Isusa Hrista.
Amen.
Hodati ovim i ovakvim, baš ovakvim svetom.
Amen.
Vidimo da je klima promenjena, vidimo da je životna sredina zagađena, vidimo da je da hodate bolesnim, bukvalno bolesnim svetom. Mislite da možete da se razbolite samo ako dišete vazduh u ovim gradovima, ali ipak je privilegija živeti u ovakvom svetu,
i dokazati po Božjoj milosti, verom koja nam je data, da je Božja reč istinita i da ćemo mi biti svedoci ispunjenja obećanja Božja. I ne da ćemo u stvari biti svedoci, nego ćemo mi biti ljudi na kojima će se ispuniti Božji obećanje. Ta divna stvar, ta sveta blagoslovljena stvar i ta sveta privilegija je data vam i meni.
Amen.
Možemo čak reći, i čak vas pismo ovdje navodi kada kaže Abraham je verovao u Bogu i to mu je uračunato u pravdu. I možemo reći nekada da je Abraham verovao, pa eto, poverovao je, to je uradio i ta vera mu je uračunata u pravdu, ali pismo na drugim mjestima kaže milošću ste spaseni po veri i to nije od vas, to je prosto Božji dar. Kada čujete Božji glas, Božju reč, i vi to poverujete, to je neprocjenjivi Božji dar. Nema ništa tako veličanstveno i dragoceno kao što je dar vere koji Bog da čovjeku. Kao što je otkrivenje koje Bog da čovjeku. Nema ništa tako veliko kao što je to. A vera, znate, u sebi ima jednu, pa veliku, rekao bih, dozu poricanja stvarnosti. Ako ćemo mi govoriti o ovome vremenu u kome živimo isto, laodikejskom dobu, vidite da ljudi jako mnogo polažu na to biti realan. Ajde, budi realan u životu, nemoj biti nerealan. Neka tvoje ambicije budu realne, neka tvoji životni planovi budu realni, neka tvoji pogledi na stvari budu realni. Budi realan kada procenjuješ i svoje vlastite mogućnosti. Nemoj precenjivati sebe, budi realan. Realan. Ali vera u sebi, sama po sebi, ima jednu veliku i jaku meru poricanja stvarnosti. Abraham je stvari koje nisu bile realne nazivao realne. I mi to moramo shvatiti. Imate ljudi koji kažu, i kada govorimo recimo o božanskom izlečenju, imate ljudi koji kažu, pa dobro, ja neću da lažem Boga, ako sam zdrav, zdrav sam, ako sam bolestan, bolestan sam. Ali to prosto i jednostavno nije tako. Ako verujemo, po milosti Božjoj, mi stvari koje nisu realne, nazivamo stvarnim, realnim, poričujući zemaljsku stvarnost zato što je Božja reč rekla da je nešto drugačije. Ne možete biti hrišćanin Abrahamovog kova ili vernik Abrahamovog kova, a ovo ne shvatiti. Čovjek je poricao stvarnost. Ja ću imati sina. Sara je bila nerotkinja, ali on je prosto to poricao. Odveo je kod lekara na pregled i lekar je vjerovatno rekao, ova žena nikada ne može biti majka. On je rekao, mene to prosto ne zanima. Ej, čovječe, stani, ali realno, ovo su realne činjenice medicinskog pregleda, ona nikada neće biti majka. Ne zanima. Pa ti ne živiš u stvarnosti. Ne, ne živim. Što se tiče ove zemaljske realnosti, ne živim ako Bog kaže nešto drugo. I zato će vera poricati stvar. Ako moje telo kaže da sam bolestan, to mene ne zanima. Njegovim ranama ja sam izlečena osoba. Nije realnost ovoga života prava realnost. Realnost je ono što Bog kaže. Na kraju krajeva, vera u Boga je nerealna. Sa ljudskog stanovišta. Zato što će vam realisti ovoga sveta reći jesi video Boga. Zato što će vam astronauti ovoga sveta reći ja sam bio u kosmos lanciran i nisam video nikakvoga Boga. Zato što će vam razni naučnici sa svojim teorijama reći da nema Boga.
Vera u samo Božje postojanje je negiranje stvarnosti. Da li ste ga ikada vidjeli? Ne. Da li ste ikada razgovarali sa njim licem u lice? Ne. Da li ikad posjetio vaš dom i bio na ručku sa vama? Ne. Pa ipak, ako je sve to činjenica, vi verujete da on postoji.
Amen.
Poričete stvar.
Amen.
Poričite ono što vaše oči vide. Poričite realnost zato što vaša vera kaže drugačije. I vera jeste poricanje zemaljske stvarnosti ako je ona u suprotnosti sa Božjom riječi. I zato kod bolesnika i kod ljudi koji su bolesni, Božja riječ kaže za vas, njegovim ranama vi ste izlečeni ljudi, nije važno šta realnost ovoga sveta kaže, nije važno šta vaše telo kaže. Abraham je poricao starenje. Starenje koje je najjači i najizrazitiji znak smrti, ali on ga je poricao, porekao ga. Baš me briga što je stara ostarila. To mene zanima. Baš me briga što sam ja došao u godine kada više niko ne može ni pomisliti da bi mogao da bude otac ili roditelj. Ne zanima me stvarno.
Amen.
Shvatate li to? Ne zanima me realnost. Vidite, kažu. I to je razlika između fanatizma i kristijanstva. Zato što će fanatici poricati realnost na bazi svojih fikcija, ali kristijanin će poricati stvarnost zbog onoga što reč kaže. Bez obećanja. Ako čovjek poriče stvarnost, on je ludak. Ali sa obećanjem, ako on poriče stvarnost, on je hrišćan. A mi imamo to. Mi smo nasljednici toga obećanja, ako smo bolesni, ako kažemo mi smo zdravi, nismo mi nikakvi lažovi, ne negiramo mi stvarnost i priznajemo Božju reč.
Amen.
Njegovim ranama mi smo izlečeni ljudi. A vera to u sebi. Ne možete imati veru, a ne poreći stvar. Ne možete. Pogledajte, tata. Nazivao je stvari koje nisu kao da jesu. Nazivao je nemoguće moguće. Iza svega nazivao je nerealno realno. I zato ostavite realizam ovoga života, prilazeći Bogu, ostavite realizam, ostavite to realističko razmišljanje. Ovo je realno, ovo nije. Realno je ono što Bog kaže.
Amen.
Amen.
Ako Bog kaže da je sve moguće onome koji veruje.
Amen.
Amen.
Sve je moguće onome koji veruje. Ali ama baš sve je moguće onome koji veruje. Onda ostavimo samo realnost ovoga života. Ako se mi molimo za nešto, onda zaboravite na realnost. Nemojte biti tako suvoparni realisti u svemu tome. Realnost ima veze sa Bogom. On će je promeniti. Bog je taj koji stvara realnost. On je ja jesam. Ja sam onaj koji jesam. Isti jučer, danas i zauvek. On je realan. On postoji. Ova realnost je promenjiva. Danas jeste, sutra nije. Danas je ovako, sutra je onako. Ovaj svet danas postoji. Za 15-20 godina neće ga biti. Ali red Božija hoće. Red Božija se neće promeniti nikada. I kada se ovaj svet raspadne i kada nestane, Božija red će ostati ista.
Amen.
I zato ostavite realnost. Nije moguće. Moguće se.
Amen.
Nije moguće da se taj obrati zato što ja ga gledam i živi kao potpuni čovjek, potpuni paganin. Odaje se sve više i više alkoholizmu, ja se molim za njega, nije realno da on bude kršćanin, ama jeste realno.
Amen.
Jer je sve moguće onome koji veruje.
Amen.
Dobro, on ide i napiće se večeras. Pa nema to nikakve veze što se toga tiče, to je realnost, ali mene ne zanima realnost, moja vera kaže drugačije. Moja vera kaže drugačije. Kao što je Zakej došao kada se Rebeka molila jednog dana I kao što je se sreo sa Isusom Hristom, tako će se i ovaj čovjek i ova osoba sresti sa Bogom, jer ja to verujem. Kako se ponaša danas, baš me briga. Kako će se ponašati sutra, to me još manje briga, ali na kraju toga, cijele balade, on će uraditi ono za što se. I na kraju se desilo ono što je Abraham verovao, a ne ono što su ljudi smatrali realnim i mogućim. Jer vera nemoguće čini moguće. I zato kao nasljednici obećanja koje je Bog dao ocu vere Abrahamu, nemojmo se borati, zakoračiti i negirati stvarnost. Nemojmo reći ovo je ovako, ovo je sudbina, ovo ovako mora biti. To se može i to će se promijeniti, jer je Bog vladar u poslovima i u odnosima ljudi. Božja reč je istina. A realnost ovoga života, pa dobro, imali su ljudi razne realnosti. Pogledajte djecu Izraela koji su bili bačeni u ognjenu peć. Bilo je vrlo realno da oni budu ubijeni, da izgore tamo, pa nisu. Bilo je veoma realno da će Daniela lavovi progutati, pa ipak nisu. Nije realno da će nevesta imati probuđenje u ovom i ovakvom svetu, pa ipak hoće. Nešto ne izgleda baš veoma realno da će se crkva vratiti u njeno originalno stanje sa sve znacima i čudesima, pa se vraća. Jer je sve moguće onima koji veruju. Da li je Abrahamova vera odstupala od stvarnosti? Pa je. I hvala Bogu što je. Ali to nije bila iluzija. To je bilo obećanje i to je bila istina. I zato naše odstupanje od ove zemaljske laodikejske realnosti nije iluzija. Nije fikcija, nije ni beg od stvarnosti očajnika koji ne znaju šta će sa svojim životima. To je kristalno jasna odluka ljudi koji znaju ko su i koji imaju obećanje i koji veruju onoga koji ih je pozvao. I zato sve je moguće. Sve je moguće onima koji veruju. Bilo je moguće da jedna starica postane mlada dama. Bilo je moguće da jedan stari gospodin postaje jedan mladi džentlmen. I bilo je moguće da oni postanu roditelji jednog velikog čovjeka kakav je bio Isak. Bilo je moguće. I desilo se.
Amen.
Zato što je Abraham nazivao stvari koje nisu bile realne moguće. Ako će vera verovati realne stvari, a šta će vam vera?
Tako je. Tako je.
Vera vam ne treba. Nikakva vam vera ne treba za stvari koje su vam moguće. Ako vi želite i ako možete nekoga da uverite da bude hrišćanin, uradite to sami, šta će vam vera? To je realno za vas. Ali ako ne možete to da uradite, onda vam je potreban Bog.
Amen.
A Bog kaže samo veru.
Amen.
Moguće je to. Samo veru. Abraham je nazivao nemoguće i nestvarno stvarnim. A ako ćete vi uraditi to isto, imat ćete iste rezultate.
Amen.
Iz jednog prostog razloga, jer imate isto obećanje. Tako ljudi su po definiciji u ovome nesrećnom dobu realisti. A onda dođu i kažu, eto takva realnost, pa prihvataju realnost, ovo. Ali vera negira. Na temelju obećanja. Na temeljima Božje reči.
ona dođe i kaže, reč je.
Amen.
I mi ne mislimo na stvari koje vidimo, nego za stvari koje Bog kaže da su realne.
Amen.
Ništa od naših zemaljskih čula nam neće reći da postoji nebo, pa mi verujemo. A uvek kada se molite za nešto, to izgleda nemoguće. Jer vam molitva i ne treba za moguće stvari. Šta će? Bog nikada nije darovao ljudima pravo i privilegiju da se mole za stvari. Zato pismo na jednom mjestu kaže tražite velike stvari. A dobro, ako bi malo slobodnije tu reč velike tumačili, mogli bi reći tražite nemoguće stvari. Ali šta će vam molitva, bolje razmisliti, šta će vam molitva za stvari koje možete uraditi?
Amen.
Ne treba. Molitva je data za stvari koje čovjek ne može da uradi.
Amen.
Ali je data sa obećanjem da će Bog učiniti. I čak je on rekao, sve što tražite od oca u moje ime, ja ću učiniti.
Amen.
Sve što tražite od oca u moje ime, ja ću učiniti.
Amen.
Pomolite se. I slobodno negirajte stvar. Ako ste bolesti, negirajte je celim svojim bićem. Recite, on je lekar koji leči sve moje bolesti, on je isti jučer, danas i za uvek. Njegovim ranama ja sam izlečena osoba, ovo moje telo, kaže da sam bolestan, ne zanimam. Da li me boli ili ne boli, ne zanimam. Ja sam zdrava osoba. Krv Isusa Hrista me oslobodila. I iscelila. Negirajte. Slobodno negirajte takozvanu realnost, jer postoji viša realnost. Abraham je to radio tokom cele svoje životne staze. Stalno. Ponovo i ponovo. Negirao je stvarnost ako je ona bila u suprotnosti sa obećanjem koje mu da. Obećana odgovor na molitvu. Odgovorena molitva je jedno od najvećih obećanja koje je dato za zemaljski život. Nije najveće obećanje, uznesenje je najveće, večni život je najveći. Ali za zemaljsko hodočašće, za zemaljski život, ta molitva vam je najveće obećanje. Sve što tražite od oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. Ako ćete prestati da se bavite realizmom. Ta grana životne umjetnosti nije nešto što bi nas trebalo da zanimati. Vera. Vera će to iznegirati. I nazvati čak stvari koje nisu kao da jesu. Svi ljudi će bolesniku reći ti si bolestan, ali bolesnik će reći ja sam zdrav.
Amen. Amen.
Negirajte, slobodno. Usudite se, Abraham se usudio. I Abrahamova deca se usudio.
Amen.
I zato pobeđujemo se gore.
Amen.
Možete se ladim pomoliti?
Amen.
Dragi gospode, još jedan put smo se skupili, gospode, oko poruke, oko ovog svetla koje je došlo svim ljudima u večernjem vremenu, gospode. Svetlo koje je zasijalo, gospode, kao nikada nije do pre, gospode, kao kada si ti bio sam na zemlji. I gospode, ti si poslao poruku vere, poruku milosti, gospode. I mi ti se zahvaljujemo na poziv koji je poslat ka nama, gospode, kao pojedincima, očaj. kao što je brat propovedao, taj poziv nije bio prazan, već imao obećanje u sebi, Gospode. To je bilo veliko obećanje, Gospode, za ove posljednje dane, Gospode. Da ćeš ti uzeti, Gospode, pojedince iz svih naroda, iz svakog kolena, iz svakog jezika, Gospode. Da ćeš ih, Gospode, blagosloviti verom, Gospode, koja će ih, Gospode, posvetiti, očistiti, Gospode, i ispuniti svojim duhom, Gospode. Bože, mi stojimo u vreme velike obnove, Gospode, crkve, obnove, Gospode, da se naša srca vraćaju u veru naših očeva sa 50-ice, Gospode. Gospode, to je tako neprimetno za sve, Gospode, ali mi znamo da u nama nešto se dešava, Gospode. I to što si ti počeo u nama, Gospode, ti nećeš, ti si Bog koji ostavlja stvari nedovršene, Gospode. I ja želim da mi počivamo, Gospode, na tvom obećanju, Gospode, da telo koje si počeo, Gospode, u Isusu Hristu, završit ćeš ga do kraja, Gospode, u nama, Oče. Gospode, kraljevsko nebesko je u vama, ti si tako rekao, Gospode. Samo treba da se okrenemo ka tvoje reči, ka tvoje duši, Gospode, da primimo ovo veliko otkrivenje, Gospode, da smo mi, Gospode, bili u tebi pre postanka sveta i da smo došli od Boga i da se Bogu vraćamo. Gospode, pomozi nam da vidimo, Gospode, da ne budemo kao ljudi u Laodikeji, Gospode, koji ne vide, Gospode, koji ne razumeju, Gospode, koji su nerazumni, Gospode, koji ne cene ništa što ti činiš, Gospode, koji jure za svojim požudama, za telesnim potrebama, Gospode, i koji su pobedjeni brigama ovog života, Gospode, prevarom bogatstva, medijima i svom zabavom ovog sveta i Hollywooda, Oče. Pomozi nam da takav duh nikada bude na nama, Oče. Bože, neka tvoj blagoslov bude sa nama svima, Oče. Molim se da se setiš tih onih koji iz ovog trenutka, Bože, bore sa duhom bolesti, Oče. Taj duh je slomljen, Gospode, na Golgoti, Oče. Pomozi nam, Gospode, svima zajedno da još jedan put ujedinimo veru, još jedan put da podsjetimo tebe pred prestolom milosti, Bože, da im pomogneš, Gospode, kroz kanal koji je bio delotvoran, Gospode, kroz veru. Bože, pomozi nam da budemo, Gospode, dostojni su poziva, Oče, da stojimo, Gospode, sa ovom reči pod svakom cenu, Gospode, u svim okolnostima, Oče, i da, Gospode, ne budemo više kao mala deca, Gospode, koji može da poljulja bilo kakav životni događaj, Oče, već da u svemu vidimo tvoju svrhu i tvoju ruku, Oče, i da u svemu što je oko nas, Gospode, vidimo tebe, Oče. Bože, ti si rekao, ja ću biti spored sa vama i u vama sve do kraja sveta, Gospode, i tamo gdje se dvoje ili troje skupe, ja ću biti među njima, Oče. Bože, iako mi to ne vidimo, mi znamo da je to tako, Oče. Tvoji anđeli moraju biti su prema reči, Gospode. Sve nebeske sile su tamo gdje se skuplja nevesta, Oče, jer ne postoji ništa tako dragoceno u tvojim očima kao što je nevesta, Oče. Bože, molim se, Bože, da ova grupa ljudi zajedno sa mnom budemo pod tim blagoslovom u ime Isusa.
Draga braće i sestre, ja imam jednu molbu, pošto mi je koleno oteknuto prilično već treći dan, da bude Gospod milostiv.
Amen.
I vi svi zajedno da se pomolimo, da nam, da mi pomogne da ozdravi što pre, da mogu opet da odam i da raznosim propovedi.
Amen.
U ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Gospode milostiv.
Nebeski Oče, Gospode Bože, Gospode Isuse Hriste, upravo smo propovedali, Oče, da si ti lekar koji leči sve naše bolesti, Oče, a pismo kaže polagaće ruke na bolesne i oni će ozdraviti. Tako, Oče, nebeski, mi poričujemo svaki bol, Oče, i poričujemo svaku bolest, Oče, i kaže nam da je brat Pavel zdravi, ne samo od toga, od svega onoga što ga muči iz njegovo telo, Oče. On je oslobođen, Oče, svakog pritiska i svake bolesti, Oče, jer ga Isus Hrist izlečio na Golgoti. I on je naslednik svakog obećanja koje je dato vernicima, Oče. To njemu pripada, Oče, jedno od tih predivnih obećanja koje mu je dato je zdravlje. Mi se svi zajedno pozivamo na to u ime Isusa Hrista i proglašavamo ga zdravim.
Amen. Hvala Gospodu i hvala vama svima.
Amen.
Ja verujem njemu da će biti bolje.
Amen.
Amen.
Meni je to